ที่นี่รายการพุทธวัตรท่านจะได้ฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดนะคะและสำหรับวันนี้ก็ขอเชิญพบกับการแสดงธรรมจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลค่ะ
กับอรัตนานิมนต์พระอาจารย์ขอพระอาจารย์ได้โปรดแสดงธรรมและบรรยายธรรมในวันนี้ด้วยเถิดกับนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันครับ
เจริญพรญาติโยมทุกคนเชิญมีคำถามเชิญนะ
ตอนนี้มีหนึ่งคำถามนะครับมีผู้กล่าวณปัจจุบันเกินกว่าครึ่งพุทธกาล 2,500 กว่าปีแล้วจะไม่มีพระอรหันต์แล้วเหลือแต่พระอนาคามีเท่านั้น
uh-huh.
แต่ก็จะมีพระสูตรว่าหากมีผู้ปฏิบัติมักมีองค์แปดโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยถามท่านพระอาจารย์ว่าแล้วเราควรจะเชื่อถือในส่วนใดดีขอให้พระอาจารย์อธิบายเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
คำแรกที่กล่าวไม่ใช่พุทธวจนะนั่นเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อคำที่แต่งขึ้นใหม่จริงๆเรื่องนี้ไม่ยากถ้าเราหนักแน่นในพระตถาคตเหมือนเราเกิดในครั้งพุทธกาลแล้วมีได้ยินคำกล่าวนี้กับคำตรัสของพระตถาคตโยมจะฟังใครถ้าพระตถาคตนั่งอยู่ที่นี่โยมฟังธรรมพุทธเจ้าไม่ต้องฟังอาตมาเลยอาตมาก็จะนั่งฟังพุทธเจ้าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครกล่าวขัดแย้งกับพระศาสดานะอันนี้ก็เป็นความเห็นของสาวกจริงๆเราก็แยกชั้นคำพูดได้อยู่แล้วในพระไตรปิฎกซึ่งแยกชั้นคำพูดให้เราอยู่แล้วเขาก็ไม่เอาไปปนกันอยู่แล้วนะซึ่งพระศาสดาก็บอกแล้วว่าคำพระศาสดาเป็นคำของสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องสาวกทั้งหลายเป็นเพียงมรรคานุขาผู้เดินตามตถาคตเป็นมรรคันยูรู้มรรคก่อนเป็นมรรควิถูรู้แจ้งในมรรคเป็นมรรคโกวิถูเป็นผู้ฉลาดในมรรคนี่คือความแตกต่างระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติให้เธอเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นด้วยปัญญาก็เป็นแค่ผู้เดินตามนะเราอย่าไปเอาคำพูดของผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเทียบชั้นกับพระเจ้าอันนี้ต้องแยกชั้นกันนะเดี๋ยวสาวกจะเก่งเท่าพระศาสดาไปอันนี้เป็นหน้าที่ของพระศาสดาในการบัญญัติธรรมและวินัย
สองนะครับผู้หญิงที่เป็นคารวาสสามารถปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอรหันต์ในโลกนี้ได้หรือไม่ในปัจจุบันด้วยนะครับและเมื่อเป็นแล้วต้องเสียชีวิตในวันนั้นหรือไม่อย่างไรครับ
ก็แยกเป็นสองส่วนนะส่วนแรกคือผู้หญิงเป็นพระอรหันต์ได้ไหมก็พระตถาคตตอบกับพระอานนท์แล้วนะก็พระอานนท์ถามว่าเนี่ยถ้ามีภิกษุมาบวชในธรรมวินัยนี้เนี่ยจะสามารถเป็นอริยบุคคลได้ไหมก็พุทธเจ้าก็บอกเป็นได้นะเป็นได้หมดไม่เคยตรัสเรื่องข้อจำกัดของมาตุคามในการเป็นพระอรหันต์แต่ตรัสข้อจำกัดของมาตุคามว่าฐานะที่สตรีเป็นไม่ได้หนึ่งเป็นพรหมเป็นเท้าสักกะเทวราชเป็นพระมหาจักรพรรดิไม่เคยตรัสว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ได้นะก็เหมือนกับผู้ชายตั้งครรภ์ไม่ได้ก็เป็นข้อจำกัดของผู้หญิงนะซึ่งเป็นเหตุปัจจัยทางโลกนะนั้นก็ตรงนี้พระตถาคตทราบดีที่สุดในเรื่องการเข้าถึงวิมุตติเส้นทางนะ ส่วนเมื่อเป็นแล้วต้องเสียชีวิตทันทีหรือไม่ก็ไม่มีพุทธวจนะกับตรงนี้ไว้เป็นแต่เพียงตัวอย่างในครั้งพุทธกาลผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเพศคารวาสเนี่ยมักจะเสียชีวิตเร็วนะอยู่ไม่นานภายในวันนั้นเลยหรือเมื่อไม่กี่วันก็เสียชีวิตนะ
คำถามนี้มีสองคำถาม ้ตัวว่ากำลังจะตายควรดูลมหายใจอย่างเดียวหรือระลึกถึงบุญกุศลที่ทำมาครับ
นี่ไม่รู้ว่าลมหายใจก็คือบุญกุศลแล้วนะจะไปคิดว่าอะไรคือบุญกุศลอีกพระตถาคตบอกว่าอะไรคืออกุศลาสีอะไรคือกุศลาสีอกุศลที่แท้จริงกับกุศลที่แท้จริงอกุศลที่แท้จริงพระตถาคตบอกว่านิวรณ์ทั้ง5นั่นคืออกุศลที่แท้จริงส่วนกุศลาสีคืออะไรคือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ยกมากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคือการรู้ลมหายใจพระตถาคตอธิบายสติปัฏฐาน4ด้วยอานาปานสติสมาธิด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจนั่นแหละคือกุศลแล้วแต่เพราะเราไม่รู้คำพระตถาคตเราเลยไปวิ่งหากุศลอะไรอีกพระตถาคตสอนภิกษุที่ใกล้จะเสียชีวิตบอกภิกษุทั้งหลายเธอจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการตายนะนี่บอกเป็นตรงๆอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวจะตายแล้วนี่นะรอคอยการตายด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4รู้ลมหายใจเข้าออกบอกนี้เป็นอนุสาสนีของเราแก่พวกเธอทั้งหลายจากนั้นพระองค์ก็สอนสติปัฏฐาน4พระองค์สอนสติปัฏฐาน4ก็สอนด้วยอานาปานสติอีกเหมือนกันนะนั้นถ้าเราเอาคำพระตถาคตก็แค่นี้นอนรู้ลมหายใจจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนะถ้าโยมสามารถเกาะอยู่กับลมหายใจได้ตลอดเวลานั่นคือโยมกำลังละภาวะตัณหาในขันธ์ที่เหลือได้ทั้งหมดเหลือรูปขันธ์อย่างเดียวนะเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ไม่สามารถทำให้สร้างการเกิดแก่เราได้พอรูปแตกสลายพัวโยมก็วิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยก็จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้พอรูปแตกสลายจิตจะไปเกาะอารมณ์อื่นโยมชำนาญอยู่ตลอดว่าให้ทิ้งให้ไวที่สุดพบใหม่ก็ไม่มีขึ้นคือการเกิดใหม่ไม่มีขึ้นนั่นเองนะจิตไปรับรู้อารมณ์ใดนั่นคือภพสถานที่เกิดของจิตนะอารมณ์คือภพภพคืออะไรสี่ธาตุนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุเป็นภพของจิตพระตถาคตเรียกว่าวิญญาณทิติฐานที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณจะตั้งอาศัยในสี่ธาตุนี้วนไปวนมาแค่นี้พระองค์จึงให้วิญญาณเนี่ยมาเกาะในรูปธาตุแล้วทิ้งสามขันธ์ที่เหลือนี่สำหรับพระเสขะผู้กำลังฝึกจริงๆโยมต้องทิ้งทั้งหมดแต่โยมฟังแล้วหลายร้อยเที่ยวก็ยังทิ้งไม่ได้ก็เลยต้องมีลำดับขั้นในการทิ้งพระตถาคตจึงให้เอาวิญญาณขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาขันธ์ห้ามาเกาะกับรูปก่อนแล้วทิ้งสามขันธ์ที่เหลือให้ไวจากนั้นพอกายแตกสลายพัวจิตก็ไม่เกาะอะไรไม่มีที่เกาะจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะนี่เป็นวิธีเป็นอุบายที่แยกขายมากขณะที่โยมเกาะอยู่กับกายถ้าโยมทิ้งขันธ์อื่นโดยอัตโนมัติเพราะปกติจิตจะสร้างภาวะตัณหาคือสร้างอารมณ์ไปสร้างภพอยู่ตลอดเวลาภาวะคือภพตัณหาคือความอยากอยากในการสร้างภพจิตจึงวิ่งเข้าสู่อารมณ์พุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นจิตที่เข้าไปหาอารมณ์จะไม่หลุดพ้นจิตที่ไม่เข้าไปหาอารมณ์จะหลุดพ้นเราจึงเหลืออารมณ์อันเดียวก่อนตายคือกายนะแล้วทิ้งอารมณ์ที่เหลือฝึกทิ้งอยู่ตลอดนะอารมณ์สุดท้ายที่กายนี้พระตถาคตบอกว่าเธออาศัยกายเป็นเพียงเครื่องระลึกเท่านั้นแต่ที่แท้เธอไม่ได้ยึดกายไม่ได้ยึดมั่นในกายแต่เธออาศัยกายเป็นเพียงเครื่องระลึกให้จิตมันเกาะเพื่อฝึกการระลึกได้ของจิตเวลามันไปเกาะอารมณ์อื่นก็วางวางวางปล่อยวางตลอดนะอย่างนี้หลักการก็มีแค่นี้นะ
คำถามข้อที่สองครับการเก็บสตายทุกวันควรจะมีสติระลึกรู้ในสิ่งที่ทำตลอดเวลาใช่หรือไม่ครับ
การเตรียมตัวตายทุกวันใช่ใช่ถ้าทำได้อย่างนี้ก็เยี่ยมเลยช่วงไหนคือเราต้องทำตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายวินาทีไหน นี่ก็มีโยมที่มาทำบุญที่วัดอยู่คนหนึ่งก็ แข็งแรงมาตลอดเพิ่งเดือนที่ผ่านมารู้สึกเป็นไข้มาเดือนหนึ่งสักพักมาตาบวมก็ไปตรวจไปตรวจมาอ้าวเป็นมะเร็งแต่แล้วขั้นสุดท้ายเข้าไขกระดูกสันหลังแล้วนะกินกระดูกผุนอนรอความตายนะแต่ก็ดีได้ปฏิบัติเลยยังรู้ตัวอยู่ไหนนายก็ไปเยี่ยมมาเขาก็ได้ภาวนาอยู่ตลอดก็ดีในหูมันไม่แน่นอนเลยนะเนี่ยรู้ตัวเรียนเดียวจะตายแล้วนอนอยู่ที่รามาหมอที่รามาบอกรักษาไม่ได้แล้วหมดทางแล้วนะก็ใช้แสงไปให้หน่อยเพื่อไม่ให้มันโตมาทับกระดูกสันหลังแล้วก็เส้นประสาทมันทำให้เป็นอัมพาตจะดูแลยากซึ่งเจ้าตัวก็บอกไม่รักษาก็ปล่อยนะปล่อยธรรมชาติก็ดีเข้มแข็งดีก็บรรณาธิจังเนาะใกล้ๆเราก็ไปคนละคนสองคนไปเรื่อย
อาจารย์ครับคำถามยังมีข้อหนึ่งสิบห้าและสิบแปดต้องสังขารทุกวันหรือไม่ขอความเมตตาอาจารย์ครับ
ไม่ทราบว่าคำว่าสมาทานของเราคืออะไรถ้าคือตั้งใจก็เราก็ตั้งใจทีเดียวว่าเราจะรักษาสิบห้าหรือสิบแปดตั้งใจแล้วก็ทำไปเลยนะก็สมาทานก็คือไงคือตั้งใจนะตั้งเจตนาพระตถาคตบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะนั้นเรารักษาศีล5รักษาศีล8ก็ใช้การตั้งเจตนาง่ายๆนะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรคุณธรรมอะไรที่ทำให้เธอเป็นอุบาสกอุบาสิกาพระตถาคตบอกว่าการมีศีล5นะหรือการมีอุโบสถศีลมี8ประการอย่างนี
้ครับก็ยอดถามอาจารย์นะครับนี่มี2คำถามนะครับข้อที่1เวลาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิช่วงแรกฟังธรรมะโดยของท่านอาจารย์ด้วยได้ไหมครับเพราะจิตจะเป็นสมาธิได้เร็วแม้ไม่ติดสมถะความรู้สึกก็สงบสบายว่างครับ
ก็ได้คือเราต้องแยกเวลาการฟังธรรมเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนนะแล้วภารัตวาชะถามเมื่อทํา12ขั้นตอนนี้แล้วจะบรรลุธรรมได้ยังไงนี่มันแค่รู้ตามพุทธเจ้าบอกว่าเวียน12ขั้นตอนได้มากเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องมีการฟังธรรมตามการแล้วก็หยุดฟังแล้วก็ฝึกจิตนะเพราะว่าเสียงเป็นอุปสรรคต่อปฐมฌานจนจะเข้าสมาธิอาจจะได้ยากหน่อยนะสมาธิในขั้นที่ลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่การฟังธรรมก็มีประโยชน์เพราะทำให้เหมือนกับว่าอาตมาตอนเป็นนักเรียนอาตมาก็นั่งสมาธิฟังธรรมคือเก็บทุกคำและเมื่อเรารู้ว่าคำพระตถาคตทุกคำไม่มีข้อผิดถ้าต่ำกว่านั้นมีข้อผิดได้โอ้เรายิ่งต้องระวังเลยทีนี้เราต้องฟังคำตถาคตอย่างเดียวเพราะถ้าเราจะฟังทุกถ้อยคำแล้วคำที่ไม่มีข้อผิดคือคำพระตถาคตนะที่จะเก็บทุกคำได้หมดนะหลังจากนั้นพอเราเข้าใจแล้วหลักการทุกอย่างได้แล้วเราก็ทำสมาธิของเราไปทำจิตให้มีอารมณ์อันเดียวนะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็เห็นการเกิดดับนะทำสองอย่างนี้
ข้อที่2ครับบางครั้งเริ่มปฏิบัติไปรู้สึกกลัวว่าไม่อยากเกิดอีกเนื่องจากไม่รู้ว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาอีกหรือไม่จนเป็นกังวลครับ
ความเป็นกังวลเนี่ยตอนนี้ต้องตัดไปเลยนะเพราะว่าเราไปกังวลก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตไม่ต้องกังวลผู้เช่าบอกว่าแม่ไก่ไม่ต้องไปกังวลว่าลูกไก่จะออกมาเมื่อไหร่หน้าที่ของแม่ไก่ก็คือกกไข่ให้ดีพลิกไข่ให้ทั่วณเวลาที่เหมาะสมลูกไก่จะใช้จมอยปากหรือจมอยเล็บเจาะกระป๋องฟองไข่ออกมาได้เองหรือพระตถาคตก็เปรียบว่าภิกษุทั้งหลายเธอไม่มีฤทธานุภาพที่จะดลบันดาลว่า จิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะในวันนั้นวันนี้แต่แท้ที่จริงแล้วจะมีเวลาที่เหมาะสมณเวลาหนึ่งที่จิตของเธอเมื่อเธอประพฤติปฏิบัติไปจะหลุดพ้นจากอาสวะก็ไม่ถึงมั่นด้วยอุปทานได้นะอันนี้ก็คือพระตถาคตให้สร้างเหตุอย่างเดียวนะเราเช็คเหตุแล้วกันว่าเหตุที่เราทำเนี่ยตรงตามพระตถาคตหรือยังถ้าตรงแล้วก็วางใจได้นะแล้วก็ถ้าจะวัดสอบความก้าวหน้าของตัวเองก็คือพระองค์บอกว่าอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่ที่สุดนั้นดับไปได้เร็วดุจการประพริบตาของคนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนั่นคือโยมตั้งเป้าต้องตั้งเป้าว่าความพอใจไม่พอใจเกิดมาแล้วโยมต้องทิ้งให้ไวไวขนาดไหนพระองค์บอกกระพริบตาเดียวหรืออีกพระสูตรเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้วอีกพระสูตรเปรียบเหมือนหยดน้ำหยดในกระทะร้อนๆนะนั้นเราเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อครั้งแรกที่ปฏิบัติผ่านมา5ปี10ปีเราวางอารมณ์ได้เร็วไหมถ้าเร็วใช้ได้ละก้าวหน้าละไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นวัดกับตัวเองเพราะอินทรีย์บารมีสร้างมาไม่เท่ากันนะ
ใน18พรหมจรรยาคืออะไรทำไมใน18ต้องมีข้อห้ามในนอนบนที่สูงนุ่มแล้วทำไมถึงมีข้อห้ามทานาในยาวิกายครับ
คำถามมันปัญญาต้องขอดูจะอ่านให้จบก่อนก็ได้
แล้วก็ในข้อ2นะครับข้อ4 5คืออะไรแล้วก็ในข้อ3คำว่าอิกัตตาคืออะไรหมายความว่าอย่างไรนำมาจากบทสวดกรรมฐานภาวนาครับ
พระมจริยาก็คือตัวเนกขัมมะตัวการหลีกออกจากกามหลีกออกจากกามคืออะไรพระบอกว่ากามคือความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นหาใช่กามไม่แต่ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะคือความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อายตนะภายนอกอันนี้จัดเป็นธาตุของกามเรียกว่ากามธาตุกามธาตุก็คือดินน้ำไฟลมนะที่ประกอบกันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโอตปะนั่นเองนะนี่คือลำดับขั้นเบื้องต้นที่จะก้าวไปสู่ความเป็นอนาคามีบุคคลจะต้องละวางธาตุดินน้ำไฟลมให้ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการประพฤติพรหมจรรย์นะประพฤติพรหมจรรย์ก็คือละความพอใจความยินดีอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสนะโผฏฐัพพะ5ช่องทางของกายก็ด้วยตัวพรหมจรรยานะทำไมศีล8ต้องมีข้อห้ามนอนบนที่สูงที่นุ่มข้อห้ามต่างๆของศีล8เนี่ยจะเป็นข้อห้ามที่เกี่ยวกับผัสสะทางกายทั้งสิ้นนะถ้าเราดูนะจะเป็นกลิ่นนะถ้าทรงของหอมปะพรมเครื่องย้อมเครื่องทานะการร้องรำทำเพลงนะนาจคีตวาเสียงนะสัมผัสนะความนุ่มความอะไรแต่อะไรกายสัมผัสทุกอย่างจะเป็นชี้ไปที่ตัวอายตนะ5ของกายนะทั้งภายในภายนอกทำไมถึงมีข้อห้ามทานอาหารในยามวิกาลเพราะคนที่ต้องการความเข้มข้นระดับนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าพอแล้วนะไม่ต้องทานอาหารเวลาวิกาลก็พอแล้วคือชีวิตอยู่ได้นะและเรื่องลิ้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะลิ้นเนี่ยเกี่ยวกับทุกอายตนะพุทธเจ้าบอกว่าคุมกับพลีกาลาหารอาหารคือคำข้าวคุมลิ้นอย่างเดียวเป็นได้ถึงอนาคามีบุคคลพุทธเจ้าบอกว่ากัปปลีกาลาหารอันอริยสาวกกำหนดได้แล้วนะ ต้องบอกราคะที่มีเบญจกามคุณเป็นแดนเกิดย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วยราคะคือความพอใจอันมีเบญจกามคุณตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นแดนเกิดนะย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อราคะที่มีเป็นจากกามคุณเป็นแดนเกิดเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วสังโยชน์ชนิดที่จะเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นเครื่องร้อยมัดจิตที่จะพาเรามาสู่ท่าดินน้ำไฟลมมันจะหมดไปมันจะไม่มีหลักการแค่นั้นเองจึงเป็นวิธีที่จะละความผูกพันที่จิตของเราผูกพันกับท่าดินน้ำไฟลม จึงต้องมีการคุมอายตนะทางกายทั้งหมดเข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องการรักษาศีล8คือคนคนนั้นต้องการอนาคามีบุคคลแต่ถ้าโยมต้องการโสดาบันบุคคลซึ่งก็ประกันแล้วว่าเกิดอีกไม่เกิน7ชาติเป็นพระอรหันต์เอาบันไดขั้นแรกก่อนเตี้ยๆนะถ้าต้องการแค่นี้โยมก็ศีล5บริบูรณ์และบวกกับความไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยคือตัวโสตาปัญญคัสสีโยมก็เป็นอริยบุคคลขั้นต้นได้แล้วใครมี2คุณธรรมนี้คือโสตาปัญญคัสสีเลื่อมใสอันอย่างมั่นมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยมีศีลนิรากของพระพุทธเจ้ากับพ้นภัยเวร5ประการคือมีศีล5ถ้าผู้นั้นหวังจะพยากรณ์ก็ให้พยากรณ์ตนและตนนั้นว่าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ต้องให้ใครพยากรณ์ไม่มีใครในโลกธาตุพยากรณ์อริยบุคคลให้กับใครได้ในครั้งพุทธกาลยังไม่มีใครกล้าพยากรณ์อริยบุคคลกันเลยมีพระตถาคตองค์เดียวนะอย่าแย่งอาชีพพระตถาคตนะไปพยากรณ์ซะเองนะอย่างนี้จะแย่งอาชีพพระพุทธเจ้ากันนะก็ให้รู้ว่าเราเป็นสาวกเป็นแค่ผู้เดินตามมรรคานุกาผู้เดินตามมรรคเฉยๆนะวสีคืออะไรวสีแปลว่าชำนาญวสีห้าล่ะวสีห้าชำนาญใน5อย่างอาตมายังไม่เคยเจอไม่แน่ใจว่าเป็นอัตถกถาหรือเปล่าพอดีอาวุโสมาไม่อยู่นะไปทำธุระโยมพ่อเป็นมะเร็งเหมือนกันนะไปดูแลนิดหนึ่งนะก็ไม่งั้นจะสแกนให้ดูเวลานี้เราตรวจเช็คได้ง่ายจริงๆวินาทีเดียวเราทราบแล้วนะนั้นเราก็ไม่ได้ทราบพระบัญญัติของพระตถาคตทั้งหมดนะซึ่งตอนนี้มีทั้งอรรถกถาปะปนเข้าไปด้วยก็เลยไม่ทราบว่า อันดับแรกคือเป็นพุทธวจนะหรือเปล่าถ้าเป็นพุทธวจนะคืออะไรแต่ในจากพระโอษฐ์5เล่มเนี่ยยังไม่มีตรงนี้นะคำว่าเอกคตาคืออะไรหมายความว่าอย่างไรนะเอกคตาพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่เอามาจากบทสวดกรรมฐานภาวนาชื่อบทสวดก็แปลกๆเพราะว่าถ้ามีคำว่ากรรมฐานพุทธเจ้าไม่ได้ใช้เกี่ยวกับการภาวนานะแสดงว่าเป็นชื่อบทสวดใหม่ที่แต่งขึ้นอีกเหมือนกันตอนนี้เราสังเกตยุบยิบไปหมดนะอันดับแรกเนี่ยคัดกรองสิ่งที่ไม่ใช่พุทธวจนะออกก่อนนะแต่เอกคตานี้ก็เป็นพุทธวจนะอยู่คือการมีอารมณ์อันเดียวนะจิตอาศัยอารมณ์อันเดียวเช่นอารมณ์กายหรือลมหายใจเป็นอารมณ์อันเดียวของจิตอันนี้ก็จิตมีเอกตาเอกคตาจิตมีอารมณ์อันเดียวเท่านั้นเอง
ในสถานการณ์นะครับมีคำถามปฏิบัติมาเกือบ2ปีแรกๆก็ดีหลังๆมานี้แพ้กิเลสทุกอย่างที่มากระทบทางหูตาจมูกลิ้นกายใจเป็นเพราะอย่างไรแก้ไขอย่างไรครับ
ก็ไม่เป็นไรธรรมดา2ปีนี่ยังไม่สะกิดผิวกิเลสหรอกทำกันเป็น10ปียังเฉยๆเลยนะนั้น2ปีทำไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็เคยภาวนาดีนี่บอกแรกๆก็ดีก็แสดงมีบารมีอยู่นะหลังๆมันนี้แพ้กิเลสนะพักเพื่อก็แพ้กันทั้งนั้นนะโยมอย่าใจโยมนะมันแม่ทัพใหญ่นะแม่ทัพแห่งสังสารวัฏทุกอย่างที่มากระทบทางตาหูนะก็ แก้ไขอย่างไรละความเพลินมากขึ้นเรื่อยๆนะมันสร้างสตินั่นเองการละความเพลินก็คือการมีสตินะถ้าเราดูแล้วสติคือการระลึกได้ยอมละความเพลินก็คือละอารมณ์ที่เรากำลังเพลินอยู่ออกไปแล้วก็กลับมาตั้งไว้ซึ่งกายของเรานั่นก็คือการระลึกได้นะวิญญาณที่เคยจับอารมณ์ที่เพลินก็จะดับไปวิญญาณก็จะมาเกาะอยู่ในรูปธาตุแค่นี้เองวิญญาณที่เกาะกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่รูปธาตุพุทธเจ้าจะเรียกว่ามีนันทิคือเพลินแต่ถ้าเกาะในรูปธาตุพระตถาคตบอกว่าเธอมีสติสัมปชัญญะเธอกำลังเพียรเผากิเลสนั้นเรียกต่างกันเห็นไหมทั้งที่มันเป็นการตั้งอาศัยของวิญญาณเหมือนกันพระองค์จึงให้เราตั้งอาศัยอยู่ในกายอย่างที่พระองค์เปรียบด้วยหม้อน้ำมันโยมก็เอาคติเรื่องหม้อน้ำมันไปก็ได้พระองค์ก็บอกว่ามีหญิงงามในชนบทกำลังขับร้องฟ้อนรำคราวนี้ก็แพร่สะพัดไปชายหนุ่มทั้งหลายก็เดินทางมาเพื่อมาดูหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำมีชายหนุ่มคนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางมาดูด้วยแต่พระเจ้าบอกให้บุรุษคนนี้ถือหม้อน้ำมันใบหนึ่งถือหม้อน้ำมันแล้วก็ทำตามพระเจ้าหยิบหม้อน้ำมันมาถือนะแล้วมีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อนะเต็มเปี่ยมเลยนะแล้วพระองค์ก็บอกว่ามีบุรุษอีกคนหนึ่งเดินตามมาข้างหลังเหมือนกันถือดาบอันคมกริบมาด้วยแล้วบอกว่าถ้าบุรุษคนนี้ขณะเดินมาดูหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำทำน้ำมันหกแม้แต่เพียงหนึ่งหยดเขาจะเอามีดดาบฟันคอให้ขาดนะพระเจ้าก็เลยถามสาวกว่าถ้าเป็นเธอเนี่ยนะเธอจะสนใจหม้อน้ำมันหรือสนใจหญิงงาม สาวกก็บอกว่าสนใจหม้อน้ำมันแน่นอนนะงามขนาดไหนก็ไม่เอาตายแน่นะพระเจ้าก็บอกว่าอุปมาฉันใดก็ฉันนั้นหม้อน้ำมันนี้พระองค์เปรียบด้วยกายคตาสติเธอต้องเอาจิตตั้งอยู่กับกายอย่าหลุดไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมารผู้มีบาปคือความตายจะทำอันตรายถือได้นะเปรียบขนาดนี้เลยนะโยมต้องพิจารณาดีๆว่าจะเผลอปล่อยให้จิตหลุดจากกายดีหรือไม่นะ
ถ้าคิดแบบอวิชชาถ้าเราทำผิดอะไรสักอย่างจะอ้างนามิโสวัตตาได้หรือไม่ครับ
อ๋อได้พระเจ้าบอกเลยว่าใช้มรรควิธีนี้ตั้งแต่แรกก็ได้นะว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นปฏิปทาให้ถึงการดับไม่เหลือแห่งสักกายะใช้ได้ตั้งแต่แรกและใช้ได้จนถึงนิพพานเลยเป็นปฏิปทาที่โดดเด่นอีกเหมือนกันที่ไม่มีการสอนในครั้งปัจจุบันนี้เลยโยมจะไม่ค่อยเคยได้ยินเนตัมมะเนโสมัสสมินะเมโสวัตตาเนตัมมะแปลว่านั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราโยมปฏิเสธขันธ์5ตลอดอย่างนี้ได้ณเวลาหนึ่งโยมจะเข้าใจและเป็นปฏิปทาที่ใช้ได้ตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสเบื้องต้นเลยจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานและเป็นพระสูตรที่พระเจ้าตรัสไว้น่าจะเป็นร้อยพระสูตรด้วยซ้ำแต่กับไม่มีการสอนในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกปัจจุบันนี้เลยสุดแค่อนัตตาภูมิความรู้เราแค่อนัตตาซึ่งพุทธเจ้าตรัสหลายร้อยพระสูตรว่าหลังจากเธอเห็นอนัตตาแล้วเธอจะต้องเห็นเนตัมมะเนโสมัสสมินะเมโสตาคือนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคือการแยกระหว่างสิ่งที่เรากำลังสังเกตกับผู้สังเกตออกจากกันนั่นคือเรากำลังเข้าสู่สภาวะที่ไม่มีการเกิดคือวิมุตติยานทัสสนะนะอย่างนี้นี่คือลำดับขั้นที่พุทธเจ้าอธิบายไปถ้าเราภูมิความรู้ตรงนี้เราหายไปพอเราเห็นอนัตตาแล้วเราก็จะงงเอ๊ะแล้วมันจะหลุดยังไงจริงๆมันหลุดก็คือด้วยปัญญาตรงนี้อีกขั้นตอนหนึ่งที่แยกตัวระหว่างผู้สังเกตกับผู้ถูกสังเกตออกจากกันว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่มัน